Уважаеми слушатели на Радио К2, вие слушате пресконференция по повод скандални разкрития за подкупи на министри и кражба на държавни пари. Водещ на пресконференцията Явор Дачков.
Здравейте, колеги, благодаря ви, че дойдохте на нашата пресконференция. Това, което търсих, не можах да го намеря в момента и предпочитам да не ви бавя, ще ви го преразкажа. Най-напред да ви представя основният участник в днешната пресконференция. Здравейте, колеги, благодаря ви, че дойдохте на нашата пресконференция. Това, което търсих, не можах да го намеря в момента и предпочитам да не ви бавя, ще ви го преразкажа. Най-напред да ви представя основният участник в днешната пресконференция. Това е господин Петър Маринов, който е главен счетоводител на Инвестбанк, бивш главен счетоводител на Инвестбанк. В продължение на няколко години сменил е три правителства по времето на три управления. Това е важно да се каже уточнение. А това, което исках да ви пусна на екрана, беше факсимиле от един акт, една проверка на банков надзор, не така се казва, в която са изброени редица злоупотреби в Инвестбанк. И аз исках да ви пусна частта, в което самите шефове в БНБ казват, че основен изпълнител на всички тези акции е господин Петър Маринов, за да ви го покажат, да знаете, че човека, който стои пред вас, не е случайен. Това е свидетел, който ще говори от първо лице, т.е. той ще разкаже, мисля, доста скандални и интересни неща, а всъщност най-важното, важни и сериозни неща за сигурността на банковата система, за срастването на държавата с престъпността, за октопод, който няма нищо общо с делото октопод, което тече в момента. Тук са и господата Николай Велков и Любомир Весов, с които ние най-напред дадохме пресконференция и огласихме скандални факти за това, че от Инвестбанк се изпразват сметки на вложители, открадват се директно. И дадохме редица примери. Те са тук вече, за да продължим тази тема с нови и за мое голяма изненада неочаквани обрати. Всъщност няма да говорим само за откраднатите пари на тези вложители. И за да има някакъв ред, ние имаме 2 часа между другото, така че да имате възможност да задавате всички въпроси. Аз съм разделил темите, по които господин Маринов ще говори, т.е. заедно ги разделихме, разбира се, на няколко. Първо ще говорим за откраднатите сметки на вложителите. Второ ще говорим за това по каква схема държавните пари отиват в една частна банка. Имайте предвид, че даваме Инвестбанк само като пример. Ще дадем и други примери с други банки, но това е важен въпрос, който засяга абсолютно всички български граждани. По какъв механизъм държавата избира една определена банка, за да даде там парите си. Следващата тема е как частните банки в България злоупотребяват с евросредства, от които биват ощетени бенефициентите на тези евросредства, като да кажем общините. Тук е конкретният пример. Ще стане дума и за участието в делаверите на господин Георги Цветанов, един от основните свидетели по делото Октопод, който е шеф на клона на Инвестбанк в Плевен. Ще кажем няколко интересни подробности за това как Петя Славова и Цветан Цветанов провеждат съвместна пиар акция за вдигане на собствения си имидж, която всички ние следихме с затаен дъх преди година и нещо. Спомните си отличането или вземането на заложници на клона в банката в Сливен беше това. Също така ще дадем и подробности за корупцията в прокуратурата и в министерства и в общини. Всичко това ще бъде подплатено с конкретни примери, които дава господин Маринов. Само да ви предупредя, той има цял чанта с документи. Говорихме и обсъждахме, че тези документи могат да бъдат предоставени след това на всеки един, който реши да прояви по-сериозно разследване, но те са предназначени преди всичко за компетентните органи, които, както ще разберете, вместо да търсят крадеца, всъщност пазят госпожа Славова и до ден днешен. Много интересна е и схемата, по която господин Цветан Цветанов плаща на един от основните свидетели по делото Октопод, за да свидетелства по това дело през частната банка на Петя Славова и не закача госпожа Славова за другите и далавери. Аз ще започвам с най-общи въпроси към господин Маринов и той ще прави изложение по всички тези теми. Предлагам ви да мине тази презентация, така да се каже, и след това да има въпроси, ако има преждевременно.
Процедура, само да. Явор, ако позволиш, за да сме коректни към зрителите и към хората, все пак до този момент, до днес, господин Петър Маринов беше обрисуван като, ако не главния крадец, като един от главните крадци на влоговете на някои от вложителите в банката. Такъв беше негови образ и такъв е до този момент.
Такъв е по документи. Това, което обясни господин Маринов, ще има възможност сам да го обясни, че всичко това той е правил под нареждането на своята шефка, госпожа Петя Славова, и когато в един момент решава да престане с тази порочна практика, му се случват куп неприятни неща, но за това малко по-късно. Петър Маринов, заповядайте. Може би накратко да се представите от кога до кога работите в тази банка и какво е вашето образование.
Здравейте на всички. Казвам се Петър Маринов. На 30 години. От 2001 година работя в Инвестбанк, като 2005 година заем длъжността главен счетоводител концентрален на Инвестбанк. Образованието ми е подобаващо за заемане на тази длъжност. Бакалавър икономист, магистратура банков менеджмент с специализация в London Business School, вътрешен одит на небанкови финансови организации. По темата, по която днес реших да дам изявление за това, че близо 2 години и половина от моето напускане на банката, което стана през септември 2009 година, до момента се изписаха твърде много спекулации, които урониха моя имидж, моето име, тъй като аз смятам да продължа да се развивам в тази област. Се свързах с господин Дачков, за да предприема тази стъпка и да стане гласно всичко това, което е писано до момента в пресата, казвано е по медиите. Всичко това, което е скрито и до момента не е видяло гласност до този момент. Най-общо казано, така, това е моята кратка биография.
Добре, да започнем с началото. Вярна е информацията, която и ние изнесохме за това, че сметки на вложители са откраднати. Можете ли да опишете накратко механизма, по който това става? И да кажете горе-долу колко са ожилените в този смисъл и на каква стойност?
Значи в случая аз мога да дам конкретен пример за институцията, за която съм работил, в случая Инвестбанк. И по въпросните така наречени кражби от сметките на физически лица и юридически лица. В случая става въпрос за двете дружества Боян 1 и Мескомбинат Варна, за които на предна пресконференция ставало на въпрос. Да, това е така. Под думата кражба аз тълкувам по малко по-различен начин от това, което е ставало действителност. Тъй като аз съм бил назначен на трудов договор, имал съм длъжностна характеристика, пряко свързан по-лично с госпожа Петя Славова, тъй като ръководех и лични нейни извънбанкови холдингови дружества и под нейна опека, под нейно нареждане, за което за всяка една счетоводна банкова операция аз имам резолюция, потвърдена от нейна страна, които документи при интерес от всяка една държавна институция, при оглед последващи пояснения за всяка една конкретна операция. Аз не се чувствам крадец в тази му част, тъй като да, там стои моя подпис, но всички парични средства и авуари от сметките на тези дружества и физически лица, които са изчезнали, образно казано в кавички, и изтеглени от техните сметки, са постъпвали по сметки на дружества, приближени на Петя Славова, налични нейни дружества, които са с управители, собственици, нейни приближени лица, било то служители на банка, холдинг, шофьори, охрани и всичко останало. Схемата, по която са се случвали всичките тези незаконни операции, и аз съм с ясното съзнание, че това е една незаконна операция, но тъй като тя ми е подписана от мажоритарен собственик на банка, който е председател на надзорния съвет, така моята вина е, че аз се съгласих да работя за нея, да работя и да извършвам неща, които с ясното съзнание, че те не са законови. И когато чашата преля и започнаха да се изискват от мен неща, които, разбирайки аз с ясното съзнание, че това вече стават твърде непосилни, твърде така доста застрашаващи моето физическо съществуване, така съдебни процедури, което това е извън моето желание да работя в такава сфера. Та схемата, по която са се случвали всичките тези неща, обикновено е ставало първо с телефонно обаждане от висше ниво на банката. Имало и случаи, в които е било изпълнителен директор, потвърдено от госпожа Петя Славова, с което клиент, в случая, ако говорим конкретно за фирмите Боян 1 и Месокомбинат Варна, те са наши клиенти, привлечени в банката с така предложени високи лихвени условия по депозитни сметки, след което, като се договарят тези депозити, те се остават за съхранение в банката за така един дългосрочен период от време, в който период от време всичките средства не са оставени за управление в банката, а се управляват лично от госпожа Петя Славова с следната процедура. Открива се ново търговско дружество, в което се назначават приближени до нея хора, както вече споменах, на което дружество се превеждат от сметка на клиент, който не е оторизирал съответната транзакция и съответното нареждане да се извърши такъв превод, със средствата в ново регистрираното дружество се извършва определена търговска сделка, която е обсъдена и съпътствана преди извършването на самата операция. Съответно, клиента, ако иска да има достъп, нали, когато идва в банката, за да се провери какви са му авариите по сметката, самия софтуер позволява опцията, така да се каже, да се манипулират крайните салда на клиента и той вижда, че това, което е депозирал, то е така.
А всъщност парите ги няма по сметката.
Да.
Лъжат през компютъра и през софтуера.
Точно така. Уверението от госпожа Петя Славова за всичките тези операции спрямо мене за това, че аз съм ги извършил, беше, че това става за един много кратък период от време, в който тя ще използва въпросните средства и след примерно 2-3-4 месеца те обратно ще бъдат попълнени по сметките, но до ден днешен това така и не се е случило.
Тоест парите са ограбени от сметката и вложителите не могат да си ги вземат и до сега.
Точно така.
За колко пари става дума общо и за колко вложители?
Това не са единствените клиенти. Може би така повечето от хората, които са ощетени от тази банка, по една или друга причина ги е страх да дадат гласност на своите проблеми, защото не само аз съм бил заплашван от нея, но и те, че ако излезе тази информация, това би означавало един крах на нейната банка, това би означавало така едно медийно разгласяване, именно поради тази причина, тъй като всичките тези операции са извършени в периода 2008-2009 година. Както знаете всички, гласността на този проблем бе даден едва към края на 2010 година.
Добре, а какво става с тези пари? Как тя оперира се това с тях?
Тези пари или с тях се увеличават капиталите на банката, които са изискани от така, институцията, която контролира всички банки в България, това е БНБ.
Което е незаконно.
Което е незаконно, защото БНБ, искайки произход на тези средства от къде са, за да може да се увеличи даден капитал на дадена банка, нали, съответно се съставят фалшиви документи, придобитите за парите, с които ще се увеличава самия капитал. Освен ако не се увеличи капитала на банката, с тези пари се купуват имоти, инвестира се в други бизнеси. Конкретен случай мога да дам с част от парите на тези варненски дружества. Са закупени така доста декари гори в община Дулово под опеката на кмета на община Дулово по това време.
Как се казваше той?
Господин Табаков, който към днешна дата има и така досъдебни производства и дела с съдебната система. Но за господин Табаков ще говорим малко по-късно с друга насоченост. И така с тези пари са се инвестирали в други нейни проекти, които съответно, така да се каже на прост български език, тя финансира дадена нейна инвестиционна дейност с чужди пари.
Сега да минем на, като споменахте кмет, отношенията Инвестбанк държава, защото тези нарушения остават ненаказани и до ден днешен, въпреки и нашите пресконференции, и това, което колегата Иван Бакалов беше изнесъл преди година и половина в своя електронен вестник, останаха без последствия. Можете ли да разкажете механизма, по който държавата избира в коя частна банка да вложи парите си? Как е процедирано с вас? Има ли за това обявен конкурс? Банките надпреварват ли се да дават по-добри условия? Как се вземат подобни решения?
Хубаво казахте думата механизъм и конкурс. Такива правила и такива структурирани неща не съществуват. За мен, докато ви така казвахте и ми задавах този въпрос, ми стана смешно, защото навсякъде, за всяка една банка, която се избира от държавата да бъде банка-довереник на определени парични средства и ресурси, такива обществени поръчки и конкурси няма.
А как става избора?
Всичко е въпрос на договорка. Идва въпросния комисионер, така да се каже, който е протеже на даден министър, кмет, ръководител на ведомство, агенция и така нататък, в който се договарят комисионни, които се получават по така наречената форма под масата или рушвет, за който банката казва, че срещу определен процент над този, който изплаща на съответното ведомство, те влизат в джоба на съответния принципал.
Министър или кмет?
Министър,
или
кмет, ръководител на агенция и така нататък.
Каква е тази разлика? Може ли да обясните за какво става дума?
И държавата получава не повече от 3-4% лихви по депозити, които е вложила съответната банка, а съответният министър или кмет, както ги изредихме, получава още толкова на ръка.
На ръка?
На ръка.
Как става това физически?
Физически банката начислява разходи за лихви по самите депозити, които изплаща, нали, редовно по сметките на бюджетната организация. Маржа от договорената лихва, за да може тази банка, нали, да бъде довереник на тези средства, се начислява като разход на банката, което от една страна означава спадане на печалбата на банката за сметка на начислени разходи. И тези пари се изплащат между първо и пето число на съответния министър, кмет, на ръка, в плик, даден на него лично или на него шофьор, който идва в банката, да вземе съответната сума.
Вие извършвали ли сте такива плащания?
Да, извършвал съм.
На конкретен известен човек или на посредник между вас?
И на известен човек, и на посредник. Посредника в случая мога да кажа, който беше посредник на община Пловдив, в лицето на кмета на Пловдив. Посредника беше господин Георги Цветанов. където Инвестбанк е основната обслужваща банка на община Пловдив, на НАП Пловдив, Автотранспорт Пловдив.
Може ли да разкажете по-подробно за Автотранспорт Пловдив, защото това засяга вече и европейските пари, които идват тук. И моля да обясните за колегите по какъв начин, какво е условието европейски пари да попаднат в една банка и как те след това се усвояват от бенефициента.
Това е една доста дълга процедура. Както знаете, един европроект изисква време, той първо да бъде одобрен, след това да бъде финансиран, след това да се следи самото целево изразходване на средствата по този проект. Съответно, в случая община Пловдив с европроекта за обновяване на Автотранспорт Пловдив трябва да избере банка, която да бъде доверител и гарант на тези европари, които ще постъпят по европрограмата от съответното министерство, в случая Министерство на транспорта, които средства пристигат от бюджетната сметка на Министерство на транспорта, открита в Българска народна банка. Съответно, за да се избере такава банка, държавата така е преценила, че не е нужно да се проведе обществена поръчка или конкурс за избор на банка. Всичко става по така наречените лични договорки. В конкретния случай община Пловдив избра Инвестбанк да бъде банка гарант и доверителна по този европроект през посредника Георги Цветанов. Съответно, в банката се открива една специална сметка със специално предназначение, която се казва ескроу сметка, по която сметка постъпват сумите по европрограмата, която сметка по закона за банките и наредбата за разплащанията, тази сметка е безлихвена. Това е направено с цел безлихвена, за да може и банката, и посредника, който дава съответната комисионна на самия бенефициент, в случая община Пловдив, и двете страни да бъдат удовлетворени чисто финансово. Смисъл такъв, банката да начислява по-малко лихви, съответно тези лихви да не влизат в държавата, да влизат в джоба на кмета.
Нека да поясня. Общината, която ще получи парите по европроекта, има право да ги получи с лихвите, докато разработва един проект.
Точно така.
А така, банката, която открива специална ескроу сметка, безлихвена, лишава тази община от лихвите,
така, от лихвите
и които оперира, между другото, с тези пари, което не знам, господин Вестов, позволено ли е да се оперира с европейски пари? Банката може ли да оперира с тях, когато са внесени?
Господин Дачков, ако позволиш, още един процедурен въпрос. Ако до 5 минути аз не чуя други имена на комисионери и на корумпирани министри, както ти ме зариби с нощи, че ще има информация за корумпирани министри, аз прекратявам директното предаване. Няма нищо по-тъпо първото име, което да се спомене днес на тая пресконференция на злополучния Георги Цветанов.
Господин Петър Маринов, вас е... Вие давате информацията, моля за господин Диков да дадете няколко примера в миналото, сега и както прецените.
По отношение на министерствата, които са били депозанти, вие сам може да направите справка кое министерство, от кой министър е било оглавявано за периода. От мен не изисквайте да казвам имена, аз казвам институции. Информацията обществена, вие може да си извадите кой е министъра за периода 2008-2009, Министерство на отбрана, Министерство на правосъдието, Министерството на труда и социалната политика с всички подразделения, включително тук е момент да се спомене Агенцията за социално подпомагане, Агенция по вписванията,
НЕК,
АЕЦ Козлодуй, РВД, Летище София. Още?
И всичко това го споменавате, и в каква връзка го споменавате, че извинявате, че не разбра?
За държавните пари, които са вложени в банката, срещу които въпросните принципали са получавали комисионна.
Кой го е пълно? Нали вие сте човека, който е дал плика? предполагам, че министрите не са толкова тъпи да лично да идват да си ги получават. Ако вие сте човека, който ги е раздава пликовете, нали така?
Точно така.
Еми, дайте някакви имена. Как така? Изведнъж, нали, Георги Цветанов го, понеже свидетел срещу Октопода, тук му плясваме името. Октопода, вие не знаете, вие запрепочувате. Няма значение. Добре, дайте още имена.
Аз нямам връзка с Октопода.
Окей, няма значение.
Не може да го намесвате в неща, които...
Нали, няма да ми кажете, че не знаете на кого давате парите. Не знаете името и не знаете кой го праща.
Ако ви кажа, смисъл такъв, вие най-вероятно познавате шофьорите на министрите, за да ви кажа техните имена или...
Ами и да не ги познавам, ще се запознае с тях.
Ми това не казвам. Аз,
нали, не ми казвате, че давате пликове с сериозни суми на непознати хора.
Естествено, че тези хора са изпратени от съответния принципал на самото министерство, община,
така?
Агенция или така нататък. Някои от тях, някои от тях са си ги получавали в късен час лично от госпожа Славова в нейния личен кабинет в банката.
Аз така и не разбрах.
Какво не разбрахте?
Ще кажете ли други имена извън Георги Цветанов? Било на шофьори, чистачки или каквото прецените, които са...
Например, с дебетните карти.
Аз ви казах министерствата, вие направете справка, кои са били министрите. Смисъл...
Вие до тук нищо не казвате. До тук.
Напротив, аз ви ги изредих всичките.
Колко пари са давали това? Дайте някаква конкретна информация. Наистина, Яворе, до момента това е върханата потията, която се получава. Топим свидетеля срещу Алексей Петров и мълчим като да не кажа като какво за всичко останало.
Яворе, молите се. Срещу Алексей Петров няма нищо общо тук.
Автогола е...
Господин Георги Цветанов е част от екипа на Инвестбанк. Аз не говоря в частност, че той е част от Октопод или част...
Най-нормално е след като знаете един човек, който носи пликовете, сте му давали пликовете, да ги познавате и другите хора, на които давате пликове. Така ли е?
Да, така е.
Еми, кажете имена тогава. Защо неговото име казвате, другите имена не ги казвате? Каква е логиката? Да. Защо двоен аршин?
Смисъл такъв, че сега в момента няма как да ви кажа името на шофьора, който идва да взема парите, да ги предаде на шефа си. Смисъл, този въпрос, отправен от вас към мен, е леко неадекватен на това, което аз ви казвам. Не може да изисквате от мен тази информация. Ако искате такава информация, подкрепена с документи, то това би било следвало да бъде направено на една лична среща във ваше предаване, на което, защото тук трябва да се покажат документи, които всичко това нещо е било правено. Аз не мога да ви дам видеоматериал как съм пакетирал парите, за да мога да ги дам на човек Х, Y или Z.
Идеята, Саша, ако позволиш, позволяваше да се намеси, извинявай. Идеята е да опишем схемата и ще излезат и имена. Но първо хората трябва да разберат по какъв начин функционира тази система. И тя не функционира от днес или от вчера, тя функционира от години наред. Не само в тази банка, и в други банки. Имаме човек, който твърди, който е главен счетоводител в една банка, че държавата и министерства дават, влагат държавните пари в тази банка срещу договорена комисионна под масата. Много често хората, които идват да вземат парите, това ми обясни на мен, са посредници между принципала, да кажем, на Министерството на социалните грижи беше от ГЕРБ последно, което е било в клиент в банката и докато вие сте били. Идва последни, който да взема парите, за да може Министерството на социалните грижи, на труда и социалните грижи с принципала, али аз ще го кажа, господин, Тотю Младенов беше тогава, нали така, да може да вкара в Инвестбанк парите на това министерство, да накара всички служители и хора, които зависят от това министерство, които получават пенсии, да извадят дебитни карти по тази банка, което е задължително. И ако позволиш да разкажем после историята и...
Явора, историята, която ти разказваш, е разказана от човека в дясно от теб преди близо две години в студиото на канал 3. Така че историята и схемата е ясна. Това, което ти вчера ми каза, че на тази пресконференция ще се говори за корупция на, на действащи министри. До този момент единственото име е и кметове. Единството е натопен тук Савчо Атанасов, доколкото разбирам, с неговия комисионер, нали, за Савчо Атанасов, да, не говорим за днешния атака. Окей, Савчо Атанасов е топен, като който взима комисионните от чрез злополучния Георги Цветанов. Аз пак казвам, други имена, ако дълбоко почитаемия ваш гост не назове, аз просто си тръгвам и прекъсвам предаването, защото най-малкото ще взема да участвам в долнопробно такова тъпо злепоставяне на свидетел срещу Алексей Петров. До момента това е ефекта за мен и резултата за мен и впечатлението за мен.
Това няма нищо общо с това,
което
искаме да разкажем. Но ако не оставиш да продължи господин Маринов, ще продължи.
Аз не разбрах, ще кажа ли имена или няма да кажа, за да знам какво да правя. Какво е това? Или никое име няма да казваме, или като сме тръгнали да казваме, ще казваме до край.
Вие не знаете кои са били министрите, които са влагали държавни пари в тези банки. Аз ви ги изредих едно по едно министерствата.
Мен ме интересува...
Това малко ли е?
Да, не е малко.
Направете справка. В смисъл... Аз ли да отида да ви кажа, кои са били министрите? Не, вие,
аз от вас искам да ми кажете, както казахте името Георги Цветанов, комисионерите, шофьори или пратениците на министрите, които би трябвало да ги знаете. Аз не мога да си представя, че и не знаете и колко пари сте им давал. Нали? Знаете?
Не знам. Какво попита Сашо? Че не знаеш колко пари си им давал?
Не беше такъв въпрос. Стоил Неден, познавате ли го?
Моля?
Стоил Неден.
Кой?
Стоил Неден.
Стоил Неден, не го знам. Вие изредете имената, мое проблем, или за всеки един журналист е проблем. От тук нататък ще се интересували. Няма ли да се интересува, защото следващия път вече няма да дойде ясна на такава пресконференция, Яворе. Ако така ще я карам.
Не се караш на мен. Това не мога.
Карам ти се, защото виждаш какво става сега. Извинявай. Да, става дума за чудовищни неща, поднесени по толкова левашки начин, че няма накъде повече. Това искам да ти кажа.
Мога ли аз да кажа нещо тогава? За мен това е свидетел, който говори от първо лице.
Чудесно, дайте нататък Стойчо. Какъв е той Стойчо Неден?
Да бъдат проверени.
Добре, какъв е? На кого е шофьор?
Или... Проверете го вие.
Добре, дайте още имена, ще го проверя. Добре,
вие ще ги проверявате.
Окей, дайте още имена, ще ги проверя.
Господин Табаков, община Дулово.
Говорите за Митхат Табаков. Той е идвал да си взима в плик парите или е пращал човек?
Така, значи тук в момента да ви кажа, че той имаше издадена кредитна карта с лимити над допустимите за един гражданин, за един управляващ и така нататък. От порядъка на две карти по 50 000 евро, с които така, моята работа, освен че трябваше да обслужвам счетоводно всички, така да се каже, VIP клиенти на банката, през нощта в 2 часа ми звънят по телефона да ми кажат, че лимита е изхарчен.
Защото човека е в казиното на хотел Принцес или в Назлатни пясъци. И залага. Окей, да, всичко
точно
това така. Къде е далаверата тук? Не я разбирам.
Според вас един кмет как може да погаси две кредитни карти за 100 000 евро с заплатата, която получава. Кажете го вие, смисъл, ето въпроса ми към вас, според вас. Тъй като вие казвате, че аз не ви дам конкретни имена, с които са вземали рушвети и подкупи.
Само, че вие за Митхат Табаков ми давате, че той е взел кредитна карта. Че има кредитна карта, това доколко знам, все още не е престъпление.
Тази карта трябва да се погаси, смисъл такъв. Така. Банката не ги подарява тези пари на този човек. Така. Нали?
И въпросът е защо е взел такава карта, защото е извършил обществена услуга към банката, като е дал там парите на общината.
С него е свързана и една от сделките, ако се направите труда да направите справка, с парите, с които са изтеглени от едната варненска фирма за покупката на гората в община Дулово.
Друго име, Рома Василев?
Рома Василев, това е по частта, която засяга както лично мен, така и и други сделки, тъй като след, след моето напускане в банката през септември 2009, три месеца по-късно срещу мен беше организирана акция, така, провокирана от госпожа Петя Славова, която акция беше пряко свързана с Министерството на вътрешните работи и прокуратурата в лицето на господин Роман Василев, който получи определената сума пари, естествено съзнанието и с одобрението на господин Цветан Цветанов, да направят обиск в личното ми жилище на 31 януари 2011 година с презумпцията да се изземат всички документи, които доказват кражбите на Инвестбанк в лицето на Петя Славова и съответно всичките тези документи и доказателства срещу нея да бъдат иззети и унищожени. След като нахуха в 6 часа сутринта в жилището ми, на вратата беше следовател Иван Иванов с 7 барети, които ми показаха заповед за обиск, подписана от Роман Василев. И тъй като аз знаех, че този обиск е подплатен предварително от съответните лица, аз го попитах колко пари ти даде Роман Василев, за да влезеш в жилището ми и как се разпределихте парите с Цветанов. Той ме погледна и вместо да извърши...
С кой Цветанов?
С Цветан Цветанов.
Защото да не биде Георги Цветанов. Да.
След което той вместо направи обиск на апартамента ми, надигна леглата отгоре-отгоре и за 15 минути приключи всичко. Такъв обиск нямаше.
Само да припомня, че Роман Василев спира цялата прокурорска преписка, това показах миналия път, доколкото знам, срещу нарушенията за източването на...
Точно така. След като приключи въпросния обиск, който беше чисто циркаджийски за мене, отидох в СГБ, където подадох сигнал и жалба за всичко, което са причинили спрямо мене въпросната банка с въпросните сделки, физическото насилие и така нататък. След което въпросният следовател Иван Иванов каза, че трябва да напише това, което той ми каза. Той ми казва, че трябва да се напише въпросните обяснения. Аз отказах. 2 часа се гледах умно в очите, при което напуснах въпросната среща и до днес днешен моите показания, които съм дал в градска прокуратура, те не са видяли гласност, няма никакъв отзвук по тях, където вътре е описано всичко, което е правено спрямо мене, тъй като госпожа Славова в подкрепата на ДАНС, които не проявиха така, никаква защита спрямо мен, когато бях отвлечен от нея, когато бях задържан в хотела 1 седмица, когато бях с отнети лични документи. Самата прокуратура, полиция не реагира изобщо на това. На подадения сигнал, който направих февруари месец миналата година в ГДБОП, също никакъв отзвук. Просто госпожата си плаща навсякъде и случаите са прекратени за всяко нещо, което не е в нейен интерес.
Апропо, Стоил Недин, става дума за иконата на СДС в Созопол, преминал към ГЕРБ. Затова ли...
Не ви разбрах.
Стоил Недин, същия ли Стоил Недин, който е иконата на СДС в Созопол, преминал в листът към редисти на ГЕРБ? За този ли човек говори?
Да, за същия човек.
А госпожата си плаща навсякъде? За кое госпожа?
Не съм, че се плаща. Говоря за Петя Славова.
Едно доказателство имате ли, че си плаща на всяко? Едно. Къде, на кого и колко?
Ми въпросът ви е същия, смисъл такъв. На този ваш въпрос аз мога да отговоря така, че вие като ставите бакшиш на сервитьора, искате ли касова бележка за това?
Само, че знам поне ресторанта, в който дам бакшиша. Така. И ми е лесно да посоча...
Ако как ще да... го докажете?
Моля?
Как ще го докажете?
Не, става дума. Ами тогава защо го пряскате тук като твърдение? Аз казвам, че вие, за да кажете, госпожата си плаща навсякъде, аз казвам, госпожата, нарочно топите госпожата, защото тя ви излита от банката. Ето, това е контратезата.
Да, да те попитам логически, защо при всички нарушения и оплаквания, той е писал жалби до ГДБОП, властта не взема никакво отношение 2 години.
Къде са жалбите? Яворе, къде са жалбите и къде са документите с резолюцията на госпожа Славова? Искам да ги видя.
Показахме преписи на прокуратура, показахме
неговите жалби.
Преписи на БНБ, показахме негова жалба до БОП, нали? Да, това беше сигнал, да. Негов сигнал до БОП, който беше направен кога? Преди година и половина.
Февруари 2011.
Как си обясняваш, че тази банка краде от клиентите си, това е публичен факт и... Принципала на тази банка, шефката, собственичката на тази банка, има едно огромно имение в Италия, няколко апартамента в Дубай и никой не я закача. Как си го обясняваш? Толкова ли си наивен да мислиш, че просто не я забелязват?
Има ли, аз добре ли разбрах, може би не съм добре разбрал. Има ли документи за изтегляне на пари от частните влогове с резолюцията на Петя Славова?
Естествено, че има.
А къде са? Що не ги донесохте? Що не ги донесохте? Не ви вярвам просто. Не ви вярвам в случая.
Ако искате да повярвате в това, ме поканете на интервю във ваше лично предаване, където ще ви дам част от документите.
Да, малко, именно, разбира се, малко става лично, но също така предпочита да
комуникира. Плюс това, не забравяйте, че банковата... документация е конфиденциална. Така че аз, изнасяйки ви нещо чисто публично, аз няма да ви го дам в оригинал, аз ще ви го дам в копиран вариант, в който това не застрашава
моите
декларации, които съм разписал.
Кога сте готов? Кога сте готов да дойдете директно в студиото и да говорим, да покажете? Кажете, когато сте готов, сте добре дошъл. Колеги, само последното, което искам да извинявайте за уточнение. Вие казвате, доколкото си спомням, Министерство на правосъдието
Извинявайте, тук ще ви прекъсна. Министерство на правосъдието. Направете справка в момента бившият министър на правосъдието в лицето на госпожа Миглена Тачева в момента къде е на работа.
Окей. За да сме наясно за кого говорим. Освен... Министерство на отбраната Николай Младенов или Аню Ангелов?
Николай Младенов. Николай Цонев.
Той какво?
Сделката за закупените самолети, които парите бяха депозирани при нас.
И? Срещу там които... историята каква е?
Комисионерска.
Колко е комисионната?
Да ви кажа ли там лицето, което беше комисионер?
И кажете, разбира
се. Даниел Петров, запишете го и ще проверите.
Даниел Петров и Евро, нищо не...
Аз за това ви казвам, че тези лица на вас няма да ви говорят нищо.
Сега ще го проверим и него. И последното министерство на Тотю Младенов. Нали така? Три министерства, майче казах.
Плюс това, другите агенции, говоря за Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение,
НЕК,
Летище София, НЕК ЕАД, АЕЦ Козлодуй.
Ако за тебе не е новина, че държавни предприятия дават в частни банки срещу комисионни парици или поне няма ясни правила за това, има свидетел, който казва какви са правилата, то за мен беше това новина, Сашо, аз трябва да ти призная. Затова сметнах, че това е достатъчно скандална информация. А ако не е новина за тебе това, че от първо до пето число идва съответно шофьор, чуй едно име на конкретен човек, да взема тези комисиони, които лично този човек е давал. За мен е новина.
Не, до тук име на шофьор не съм чул, чул съм иконата на СДС в Созопол.
Да, ако мислиш, че не е скандално, оставяме на страна какъв е Георги Цветанов по делото Октопод, че не е скандално този човек да взема 400 000 лева на ръка, когато обявихме миналия път, преведени от този човек лично, за мен е скандално. ако смяташ, че не е скандално нарушението в една банка, която непрекъснато бива подкрепена с държавни пари и източвана от нейният шеф, аз намирам това за достатъчно скандално и за новина. Аз пак искам да кажа, не всички колеги, а още по-малко зрители, следят нещата така, както ти ги следиш или внимателно, както ти го правиш, защото това ти е професия. Много от тези неща никога не са били изговаряни, никога не са били казвани. Това, че министри имат кредитни карти за по 50 или 100 хиляди евро, за мен е скандално. Или кмет на някаква малка община.
Може ли да кажете поне една конкретна сума, комисионно число или поне някакви приблизителни стойности, колко цифрена сума, за какво въобще става въпрос? В смисъл, много е неясно, получавали комисионни.
Значи, срещу всеки депозит, в конкретния случай, при мен имам депозит на държавно предприятие Ръководство на въздушното движение, което тогава е било оглавявано от господин Емануил Радев, където маржа в лихвения процент е от порядъка на договорен процент, банката, която изплаща на държавното предприятие 5,15%, се сключен анекс 9,15%. На 5 милиона евро 4% марж, разделено на 12 месеца, ще го сметнете колко е месечната комисионна, която получава.
Не ли съм? Не мога да...
200 хиляди евро годишно.
Не го изчислявам, съм економист, съжалявам.
200 хиляди евро годишно.
Благодаря.
Двеста хиляди евро взима шефа на РВД като рушвет. Това ли казват?
Точно така, това казвам.
Ето, това е вече нещо друго. Аз така ги разбирам нещата.
Или принципалът в случая може да не е този човек, а може да е министъра над него. Зависи кой е.
А кой ги взима? Кой е така пощальона?
Не мога да ви кажа името на шофьора на Емануил Радев, но парите отиваха при него. Не знам той дали е давал на министъра и така нататък. Аз ви казвам това, което се е случило при мен.
Може ли да кажете приблизителни суми и за другите случаи, за които говорихте? Освен РВД.
Най-големите депозити, които бяха вложени, това са от страна на НЕК и АЕЦ Козлодуй, които бяха в рамките между 20 и 30 милиона средномесечен оборот от овърнайт депозити, които са влагани в банката при лихвен процент между 3 и 4 с маржа, който е от лихвите, смисъл такъв комисионното, която получава съответния принципал. Там беше фиксирано комисионното от 2% и половина. Изчислено на средномесечен оборот от всички вложени депозити на съответното предприятие.
Което като сума е колко?
Извинявайте, но бивши банкери се подхилват. За нас не е ясно. Ние сме лици в цялата тази сфера.
Това са 40 000 евро месечно.
Може ли един въпрос? Понеже вие сам признавате, че сте участвал в цялата тази схема, а в момента сочите крадеца, в смисъл, малко нещо не би е морално, извиняхте, че толкова...
Кое не е морално? Директно. Заради това, че...
Вие сам признавате, че сте участвал в цялата тази схема, а в момента сочите човека, който извършил престъпление. Тоест, вие не чист ли сте?
Аз не се чувствам престъпник, защото по моята сметка не е влезнало 1 евро, и аз не съм получавал пакет с пари.
А вие защо направихте всичко това?
Защото...
От любов към госпожа Петя Славова или?
Не, аз бях нейн служител и това, което тя ми нареждаше да правя, аз го правех.
Вие с всички работодатели ли действате така?
Аз не съм имал друг работодател, освен нея.
Мисля, че ме разбрахте какво ви питам.
Да, разбрах ви. Аз ви казах, че единственият ми работодател от целия ми професионален опит, това е тя. Друг нямам.
Колежката очевидно иска да каже, извинете, колежка, след като вие признахте в началото, че сте съзнавали, че вършите незаконни неща, защо сте ги вършили? За това става дума. Затова, след като за незаконни неща и в тая сфера се влиза в затвора. Значи, вие заради Петя Славова...
Ако трябва да влезе в затвора, тя трябва да влезе преди мене. Какво да бе отговоря на този въпрос? Аз ви го казвам. Че всяка една сделка, самите парични средства са влизали или по нейна сметка, или по нейно дружество, или с нейна конкретна сделка, но която аз имам на всяка една сделка пара в лично от нея. Така че моето безпокойство и така увереност, да, може да се счита, че аз съм извършил длъжностно престъпление, което длъжностно престъпление е провокирано и така насилствено от работодателя.
А не ви ли прави впечатление, че в един момент...
Защо спряхте?
Нали, това говорим, че в момента, в който той иска да престане с това нещо, го отвличат и му се случват случки.
Защо спряхте да го правите?
Как защо спрях да го правя? Защото не иска повече да се занимавам с...
Защо решихте, че не искате повече? Какво? Нещо случи ли се конкретно? Защо изведнъж решихте, че искате да бъдете вън от играта?
За вас може би е игра. Мисъл, за мен това не е игра. След като аз реших, че така, аз съм се изчерпал във всички тези сделки и така нататък, и реших, че искам да живея малко по-спокойно, тъй като това, че се водех на 8 часов работен ден, аз работех от 24 часа на 22. И реших, че така 30 годишната ми възраст към онзи период още по-малка, така реших да живея по-спокойно, по-свободно и просто да имам личен живот. И когато казах, че слагам край на всичко това, че искам да напусна, да се разделим абсолютно нормално като работодател и работник, такова нещо не се случи. Както знаете, в България, когато работиш за, така се каже, за богатите хора, лесно не можеш да се измъкнеш от техните пепела. И поради тази причина всички тези неща се струпаха спрямо мене с отвличане, с заплахи и така нататък. Но аз реших, че това не е повод аз да склоня и да се върна обратно и да продължи, така се каже, целият този ад, през който аз живях и който трябваше да преживее отново.
Извън заплатата си, която сте получавали от банката, получавали ли сте допълнителни финансови стимули за това, че сте правил тези неща?
Заплатата ми беше достатъчна, за да мога да живея нормално. Това може да се провери навсякъде. Мога да ви кажа колко ми е била заплатата.
Не ви питам колко ви е била заплатата. Дали за това, че сте вършил тези неща, защото очевидно сте бил доверено лице на госпожа Петя Славова. Може би не всички служители на банката са имали възможност да правят тези неща. Вие получавахте ли някакви допълнителни възнаграждения за това?
Не съм получавал нерегламентирани доходи. Всичко, което съм получавал, това е било по трудов договор в банката и по договори за управление в другите холдингови дружества, към които съм работил. Това е.
Защо не казвате нищо за 60 000 евро, което ви е предложила Петя Славова?
Вие ме подсетихте по този въпрос. Вие ме подсетихте, които 60 000 евро аз ги отказах. Това беше миналата година, декември месец, когато ме извика на среща и ме помоли да продължим да бъдем екип и да продължим да работим заедно, при което аз отказах. В което ми беше предложено въпросната сума от 60 000 евро. Тъй като аз към тази дата не работех, тя си мислеше, че с 60 000 евро мога да бъда спечелен. И така, след тази среща, до момента друга не е имало. Преди две седмици имах два мисет кола от нея, на които аз реших да не отговарям, защото за мен казус се е приключил там и няма какво повече да работим съвместно с нея.
Ако няма други въпроси, ви предлагам да прекратим. Ние имахме друга идея, можехме да разкажем още доста работи, но изглежда, че...
Дай да чуем пред другите дама, да не сте така, като само и вие, Аврил, извинявай.
Сашо, не ми се извинявай, няма защо. Щом не искате да чуете нещо, няма как да ви го дадем
сила. А кой не иска да чуе? Аз искам да чуя другите двама.
Ти прекъсваш, Велков, говориш, господин Весов, който... разговор. Няма смисъл от такъв разговор.
Защо да няма смисъл?
А, просто защото той не се състоява. А, ако искаш едно-две имена за сензация, за да ги въртолиш цяла вечер, няма никакъв смисъл. По-голямата цел на тази пресконференция, и тук трябваше да се разкажат още доста неща, беше как и защо няма наказани в България за нито едно престъпление, защото всяко правителство наследява пороците на предишното с конкретни хора, които не е трудно да бъдат видени в случая. В случая нито Цветан Цветанов взема отношение по тези грабежи, нито преди това е вземал неговия предшественик, нито неговия предшественик. Всички те се облагодетелстват по този начин. Държавните пари, с които са всъщност наши пари, се дават срещу комисионна в някакви частни банки. Същия случай е, може би, в там господин Весов може да потвърди за прословутата банка на Цветан Василев, от която тя прави медии. Това е ясно. За мен това е скандално. И за мен не е много голяма новина, дали той ще ми каже само министерството. Аз мога да си направя сметка кой може да взема такива подкупи и на какво ниво в едно министерство. А ти искаш от този човек, който е веднъж притиснат от банката, от обстоятелствата, от Петя Славова, накаран да върши престъпление. В един момент той се е отказал да върши тези престъпления, когато е казал стига, го натиска Цветан Цветанов с Бопаджи в къщи. Когато решава да проговори, го натискаме ние. Ти защо си правил така? Ами това е, как да ти кажа, това е нелогично поведение.
Неадекватно.
Освен това, той ако започне да говори директно с тези имена, а беше достатъчно тактичен да намекне за кого става въпрос и за кой, веднага ще почнат да го погнат, да го разкарат по съдилища, защото разбира се, когато си дал пари на шофьор, ти не си ги дал директно на министъра и няма как да го докажеш в съда. Аз говоря за съда. Но има достатъчно обстоятелства, за да видим, че в личния си живот много от тези министри, които той спомена, влязоха голи като пушки в управлението, излизат като Цветан Цветанов със 7 апартамента от него.
И хеликоптерите не ги снимаха.
И хеликоптерите не ги снимат. А можехме да разкажем как кремиковци, когато беше източвано,
когато нямаше пари за заплати,
но там пък, за съжаление, същия Георги Цветанов, ти ще кажеш, че правиме някаква антикампания срещу него, но той просто е в тази банка и в тази схема, как кремиковци се източват, докато протестиращите навън излизат и се борят за заплатите си. Можехме да разкажем как парите на Косо Самоковица и неговото наследство не са запорирани от комишията Кушлев, а са взети от Петя Славова през съдействието на Мария Мургина, тогава шеф на НАП. Можехме да разкажем за заводите Терем, които първо от Петя Славова минават много удобно в Цветан Василев. Много още неща. Но по този начин да водим разговор, аз мисля, че е излишно. Защото не се задълбочаваме в смисъла, в цялата схема, по която тече този грабеж, а се вторачваме в имената. Аз ще кажа, ето Цветан Цветанов е едно от имената. За мен този човек е взел пари от Петя Славова, защо не я разследва? Между другото, той се сети хубаво
за... Защо БНБ?
Аз ще кажа, Иван Искров е отговорен за това нещо, защото БНБ не може да...
Ето го писмото от Румен Симеонов до мен, когато аз му казах, че има проблема в банката, и той ми каза, ма вие защо чак сега ми казвате? Писмото е написано не като подуправител на БНБ, ето и неговия подпис, ако не вярвате, което е писмото до мен. Защо според вас БНБ не взе никаква реакция по проблема 2 години? Защо преди 1 месец даде разрешение за увеличаване капитала на банката, при положение, че банката е един балон, който само че не е спукан? Кредитен балон, който е с вътрешна задлъжнялост от вътрешни холдингови дружества, които са теглили пари от банката, тъй като, ако не знаете, по закона на банките, собственика на акциите в банката, в случая Феста Холдинг, няма право да тегли пари на кредит от самата банка
и се създават нови дружества, които теглят пари от банката, които след това вливат пари в Феста Холдинг. А Феста Холдинг като мажоритарен собственик на Инвестбанк увеличава капитала на банката, което това нещо е разрешено от БНБ. Просто всеки се затваря очите. Самите специализирани вътрешни одити, които БНБ е длъжно да прави във всяка една банкова институция, те се избират екипите, за да гледат това, което им се каже от собственика на банката, а не това, което е фактическото. Това, там, където е проблема. Ето за тези неща трябваше да говорим, а вие разводнихте разговора в нещо, което е за мен е чисто клюкарско. В смисъл такъв, моята идея не е да кажа, че министър еди кой се е взел 40 или 50 хиляди евро, а че това е практика.
Тя е всеобща практика. Между другото, когато преди една година се заговори за далаверите в Инвестбанк и Дан започна да проверява Инвестбанк, се случи много удобно отвличане в Сливен, за което Петър е убеден, че това е инсценировка и е фарс.
Един
и е
американски сериал, който се разигра, защото тогава банката трябваше да увеличи капитала си през декември месец. Нямаше пари това нещо да стане. Тогава беше сезирана БНБ, афера и ДАНС за въпросните кражби от сметките. Медийно беше засегнат интереса на госпожа Петя Слава, в частност на представляващата от нея банка. И се режисира този американски, в кавишки, хумористичен екшън с заложниците в клон Сливен на банката, с директорката, която някак се успява да се скрие под бюрото, за да не я види, и която се комуникирала с МВР по телефона, нали, какво се случва в банката. Всичко това беше един огромен пиар, от който те имаха нужда, който се случи. И ако направите справка, след двудневно така презентиране и в телевизия, и в вестници, случай леко се потули, защото осъдиха момчето, което е влязло вътре да прави въоръжения грабеж, все още неясно за какъв период, което той е с чисто съдебно минало, което ще бъде след една година прекратено всичко и целият този фарс ще бъде останал с тази опаковка, за която е бил подплатен. Това е един голям пиар, който беше безплатен за тях. Говоря чисто медийно. Всички телевизии бяха на място на събитието. Едно двучасово интервю с Петя Славова по телевизията, където, нали, тя пък вместо да каже дръжте крадеца, тя почна да го съжалява чисто медийно, да каже ми то момчето явно е нямало пари, защото е направило така и така.
Между другото, аз ще се върна на делото Октопод, защото то ме интересува. Тук е точно тази схема, как държавата плаща на един от основните свидетели, в случая Георги Цветанов, през Инвестбанк, за да свидетелства по ключово дело за Цветан Цветанов. Георги Цветанов изтегля 400 000 евро, преведени от Петър Марино, лично по нареждане на Петя Славова, които след това не само, че не връща, а удвоява с допълнителен кредит от още 400 000 лева. Така ли е, Петър?
Да.
И по този начин Цветанов каза на Петя Славова: няма да те закачаме, ти ще оправиш този човек с пари, той ще ни служи на нас като свидетел. Това за мен е важно не за да се защити Алексей Петров, а за да стане ясна цялата истина около Октопода и свидетелите на Октопода. Този същия Георги Цветанов, вместо да е подсъдим, се явява тук с пострадали от престъпността хора и непрекъснато, доколкото знае и Петър, е общувал с вътрешния министър. Не така?
Да, лично ми го е казвал.
Така че има много въпроси.
Тези въпроси, тъй като беше обявена пресконференцията корупция на действащи министри. До сега единственият действащ, ако не се лъжа, е Тотю Младенов. Всички останали са в небитието.
Това не е виновен Петър Маринов, тогава аз поемам цялата вина.
За кметове са Митхат Табаков и Славчо Атанасов. Единият е подсъдим, другия не е кмет вече и той е много удобен. Нали? Аз го уважавам човека и когато искам, не случайно и колежката и всички тук съм сигурен, че искаме не белетристика, а конкретни факти, за да е сериозно занимането. Иначе...
Разбирам.
Това става дума.
Да кажем, че не съм формулирал добре или подвеждащо темата на пресконференцията. Но от друга страна си казахме, защото даваме непрекъснато тези неща, те остават във въздух, няма реакция. Да кажем, какво става с държавните пари в частните банки, никой няма да обърне внимание. Хората искат да чуят клюкът. Ние ви казваме схемата, а вие си преценете за конкретните имена. Да не мислите, че сегашните управляващи не са в същата зависимост, в която са били всички предишни. И че не правят това, което са управили предишните. Защо не преследват предишните министри за такива неща, които могат да се докажат? Между другото, и господин Маринов, и господин Весов, и господин Вълков ще ви кажат, че няма банка, в която да са извършили операции, за които да няма оставени писмени следи. Нали така?
Естествено.
Така че проверяващи органи, компетентни институции, ДАНС или прокуратура, могат във всеки един момент да влезат, да установят кой министър е подкупен. А има ли практика на тези министри да се издават, вие казахте вече, или на тези високопоставени хора да се издават и лични кредитни карти, да се откриват сметки?
Да, абсолютно.
Да се отпускат кредити, когато които трябваше, не са достъпни до всички останали.
Когато трябваше да се подпише концесията за плаж по море и юг през Министерство на регионалното развитие и благоустройство, където в лицето на Асен Гагаузов, след това със следващия министър, който оглави това министерство, което също може да се направите справка след министър Гагаузов, кой е бил министър. Да проверите дали до момента концесията на госпожа Петя Славова е платена в полза на държавата. При положение, че концесията е раздадена на частни търговски обекти, които са си заплатили. Това са факти, които не се знаят, които са скрити публично. Така че целта на тази пресконференция не е да сложиш подпечатано клеймото на някой министър и така нататък, а за общата практика, която е била, е и ще бъде.
Аз предлагам да приключваме и без друго. Доста време мина. Надявам се все пак нещо да е останало за публиката. Така да се каже, като информация. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели на Радио КДВ, вие слушахте пресконференция по повод скандални разкрития за подкупи на министри и кражба на държавни пари. Водещ на пресконференцията Явор Дачков.